Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrliyidir. Politoloqlar Elxan Şahinoğlu, Elxan Mehdiyev və Elman Nəsirov Azərbaycanın gündəlikdə duran məsələlərdə sədr kimi tutacağı mövqeydən danışacaqlar. Növbəti saatda isə mövzumuz həbsxanadan azadlığa yeni çıxmış AXCB Gənclər Komitəsinin üzvü Cabbar Savalanlının gözlənilmədən hərbi xidmətə aparılması. Vəkil Əsəb Əli Mustafayev bu haqda danışacaq. Həbsxana ardınca hərbi xidmət mövzumuz belə adlanır. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. Efirət işarəsi Azadlıq Radiosu az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Bir qədər sonra yenidən başlayacaq.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız, bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
Sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Kapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiyometr.
Ali təhsilliyə bir adım var. Mən uşağıma 20 kəhətkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyir.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında qaçmış aldım, bankımıza pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, geçtik etdilə, biz heç günə qorxmadık.
Dövlətdən nə təzayət alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, nəyə qab yumağı, ya da çıbırgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Politoloq İlxan Şahinoğlu artıq studiyamızdadır. İlxan, mən xoş gəlmisiniz studiyamıza. Dinləyicilərə məlumat verim ki, bu gündən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycanın sədrliyi başlayır. Bütün may ayı boyu Azərbaycan şuraya sədrlik edəcək. APA-nın BMT informasiya mərkəzinin istinadən yaydığı məlumat görə may ayında BMT Təhlükəsizlik Şurasının əsas müzakirə mövzuları Yaxın Şərqdə vəziyyət və nüvə silahının yayılmaması olacaq. Mayda BMT Təhlükəsizlik Şurasının terrorçuluğa qarşı mübarizəyə əsr olmuş yüksək səviyyəli açıq iclasının keçiriləcəyi gözlənir. İclasda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin də iştirakı planlaşdırılır. BMT radiosuna müsahibə verən Azərbaycanın BMT-də daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Səfir Akşi Mehdiyev bildirib ki, may ayı üçün Təhlükəsizlik Şurasının proqramı tam razılaşdırılmayıb. Bununla belə əsas diqqətin Yaxın Şərq problemi, nüvə silahının yayılmasının qarşısını almaq, beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizə, Balkanlarda vəziyyət və Suriya böhranının nizamlanması üzərinə salınacağı şəksizdir. Səfir BMT Təhlükəsizlik Şurasının Suriya ilə bağlı Kofi Annan təklif etdiyi 6 maddəli planın dəstəklənməsi məsələsində həmrəyliyi qoruyub saxlaya biləcəyinə ümid var olduğunu söyləyib. Akşin Mehdiyev may ayında BMT Təhlükəsizlik Şurasında İran problemi ilə bağlı məsələnin müzakirə olunmayacağını da deyib. İlham, mən nə gözləyirsiniz? Bu sədrlik ölkəyə nə verəcək? Bakda nə düşünürsünüz?
Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzvünə seçiləndə mən elə o zaman qeyd etmişdim ki, əlbəttə bu prestijlidir Azərbaycan üçün, amma bu həm də böyük məsuliyyət tələb edən bir üzvlükdür. Çünki çox ciddi problemlər var dünyada, qloballaşan dünyada və Azərbaycan bu problemlərin həllinin iştirakçı dövlətlərindən birinə çevrilir. Yəni, mövqə bildirmək lazımdır. Biz ki, Azərbaycan xarici siyasətdə balanslaşdırma elan edib və balanslaşdırmış xarici siyasət həyata keçir. Mən düşünürəm ki, əslində bu siyasətin çox böyük yanlışlıqları var. Çünki biz elə bir geopolitik bölgədə yerləşirik ki, burada seçim etmək çox, son dərəcə vacibdir. Rusiya ilə münasibətlər, İranla münasibətlər, torpaqlarımızı işğal edən Ermənistan. Yəni bu faktorlara görə məsələn mənim fikrimcə biz seçim də NATO və Avropa Birliyi Türkiyə ilə strateji əməkdaşlıq istiqamətində olmalıdır. İndi Azərbaycan artıq BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədrliyinə keçib və siz də sadaladınız, çox ciddi məsələlər müzakirəsi gözlənilir. Yaxın Şərq nüvə silahının yayılmaması məsələsi, Suriya. Yaxın Şərqlə bağlı düşünmürəm ki, Azərbaycan sədrliyi ilə bağlı belə bir problem çıxsın. Bu məsələdə aydındır ki, Azərbaycan sivil dünyanın həmişə olduğu kimi yanında yer alacaq. İran məsələsi də may ayında müzakirəsi çox güman ki, olmaya da bilər. Amma Suriya məsələsi var. Suriya məsələsi ola bilsin ki, bu ay çox ciddi müzakirə olunsun. Çünki bilirsiniz ki, Annan planı işə yaramadı. Annan atəşkəs elan olunmuşdu, amma artıq yenə də qətliamlar baş alıb gedir Suriyada. Demək, bu məsələ BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çox qətiyyətli sürətdə qoyula bilər. Və Azərbaycan burada artıq mövqə bildirməlidir. Həm bir sədr olaraq, həm də Təhlükəsizlik Şurası qeyri-daimi üzvü olaraq. Mən düşünürəm ki, bu dəfə də Azərbaycan sivil dünyanın yanında yer alacaq. Çünki daha öncəki qərarda Azərbaycan qərbin yanında yer aldı, ədalətli mövqeyin yanında yer aldı. Təhlükəsizlik Şurasının iki daimi üzvü veto qoydu Suriyaya qarşı qətnamənin qabını. Bu Rusiya və Çin. Çox yaxşı aldı ki, Azərbaycan, yəni Rusiya və Çinin yanında yer almadı. Yenə təkrar, sivil dünyanın yanında yer aldı. Yəni bu ciddi məsələlər müzakirəsi gözlənilir. Amma indi Akşin Mehdiyevin deməsindən asılı olmayaraq ola bilsin ki, İran məsələsi də gündəliyə gətirilsin. İran bizim qonşumuzdur və Azərbaycanı təhdid edən başlıca dövlətdir. Yəni bu məsələdə də Azərbaycandan görünür prinsipial mövqe tələbi olunacaq və Azərbaycan bu məsələdə də məncə sivil dünyanın yanında olmalıdır. Çünki nüvə çalışmaları Azərbaycan üçün də bir təhdiddir. Bu məsələdə də biz beynəlxalq aləmi dəstəkləməliyik.
Aydındır. Artıq telefon xəttində politoloq Elman Nəsirov da olmalıdır. Elman məm, salamlayırıq sizi.
Salam əleyküm.
Salam. Elman məm, siz nə gözləyirsiniz? Ölkəyə nə verəcək bu sədrlik?
Bilirsiniz, bu çox mühüm hadisədir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın 20 illiyini qeyd elədi, müstəqilliyin 20 ili. Nəticə itibarilə dünyanın siyasi mənzərəsini, təhlükəsizlik mənzərəsini müəyyən edən ən böyük universal bir təşkilatda, yəni BMT-də sadəcə təmsil olunmayıb, onun Təhlükəsizlik Şurasına bir ay müddətində sədrlik etmək, hesab edirəm ki, bu həqiqətən də çox mühüm, tarixi bir hadisədir. Eyni zamanda təbii ki, Azərbaycan dövləti üzərində çox böyük həm də bu məsuliyyət qoyur. Məsəl ondadır ki, dünyamız o qədər gərgindir, o qədər problemlər bu günləri deməli çox qabarı şəkildə özünü göstərir ki, və paralel olaraq elə qaynar nöqtələr mövcuddur çünkü ve nəzərə alsaq ki may ayında da həmin problemlerin həlli istiqamətində çox təsirli addımların atılmasına böyük ehtiyac var və bu nöqtəyi nəzərdən onu da nəzərə alsaq ki sədrlik eləyən dövlət Təhlükəsizlik Şurasında bir ay müddətində sədrlik eləyən dövlət əslində bu müddətdə müzakirə olunacaq məsələlərin gündəliyini də müəyyənləşdirir və belə hesab edirəm ki sözün həqiqi mənasında bir ay ərzində Azərbaycan dövləti çox mühüm hadisələrlə bağlı, yəni Cənab Akşin Mehdiyevin qeyd etdiyi çox vacib, son dərəcə mühüm, əhəmiyyətli hadisələrlə bağlı həm gündəliyi müəyyənləşdirir, həm də ki mövqe bildirmək bu və digər hadisəyə münasibətdə qəbul ediləcək qərarların istiqamətləndirilməsi, ona təsir göstərilməsi kimi imkanlara malik olacaq. Hesab edirəm ki bu çox mühüm hadisədir və mən o fikir deyəm ki, bilirsiniz, prinsip etibarilə bəyəqlərdə İlxan Məlumov fikri səsləndirdi bu balanslaşdırma siyasətindən bir qədər fərqli siyasətin yerinə yetirilməsinə fikir cəlb etdi. Mən elə gəlir ki, Azərbaycan dövlətinin balanslaşdırma siyasətinə sadiqliyinin ən mühüm indikatoru, ən mühüm göstəricisi odur ki, bilirsiniz, Gürcüstan dövləti, bizimlə çox sıx yaxın münasibətdə olan Gürcüstan dövləti fərqli olaraq Azərbaycandan bir mənalı seçim eləyib. Bu NATO-Avropa istiqamətidir. Amma 2008-ci ilin avqust hadisələrində Gürcüstan gözlədiyi dəstəyi və yardımı almadı. Nə NATO, nə Birləşmiş Ştatlar, nə də digər onun müttəfiqləri Gürcüstana adekvat dəstəyi göstərmədi. Və mən deyərdim ki, 2008-ci ilin avqust hadisələrinə qədər Cənubi Asiyet və Abxaziya daha çox Gürcüstan idi, nəinki həmin hadisələrdən sonra. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan bir mənalı şəkildə belə balanslı siyasətə, tarazlaşdırılmış siyasətə həyata keçirərkən bu faktoru yəqin ki nəzərə alır, yəni bu mütləq nəzərə alınacaq haldır. Siz əksin fikirləşin, yəni əgər avqust hadisələrində Gürcüstana son dərəcə lazımi dəstək olsaydı və Cənubi Asiya və Abxaziya problemləri Gürcüstanın xeyrinə həll olsaydı, mən elə gəlir ki, bu artıq situasiyanı bir qədər dəyişdirərdi və Azərbaycanın xarici siyasət prioritetlərində də müəyyən mənada dəyişiklikləri gətirib çıxara bilərdi. Amma nə edək ki, reallıq başqa bir şey diktə edir. Buna görə də mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti, bəli, bir ay müddətində Suriya ətrafında yaranmış olduqca mürəkkəb vəziyyətlə bağlı çox qətiyyətli mövqe nümayiş etdirəcək. Çünki situasiyanı və şəraitin özü bunu həm də tələb edir. İran məsələsindən gəldiyi isə mənə elə gəlir ki, Suriya məsələsi o qədər aktuallaşacaq, o qədər böyük əhəmiyyət kəsb edəcək ki, belə olan təqdirdə istisna deyildir ki, BMT-də İran məsələsi bir qədər kölgədə qalsın. Halbuki bunlar bir-birindən çox sıx məsələdir və bəzi ekspertlər hətta deyirlər ki, Suriya ətrafında baş verən hadisələr İran ətrafında baş verəcək hadisələrin baş məşqidir. Hətta belə yanaşmalar da var. Hesab edirəm ki, terrorizm məsələləri bəlbə həmişə aktual və diqqət mərkəzində saxlanılacaq və təbii ki, yaxın şərqdəki son vəziyyət və Azərbaycan diplomatiyasının BMT Təhlükəsizlik Şurasında əsas söz sahibi olduğu bir ay ərzində əsas diqqət mərkəzində saxlanılacaq.
Aydın, təşəkkür edirəm İlman bəy, xəttindən zəhmət olmasa. İlxan Mehdiyev də söhbətimizə qoşulur. İlxan bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. İlxan bəy, sizdən də soruşum elə, bu BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycanın sədrliyi ölkəyə nə verəcək? Bu barədə fikirlərinizi alaq sizindən.
Mən üzr istəyirəm, mən gecikmişəm, amma bilmirdim məndən öncə kim danışırdı.
İlxan Şahinoğlu və Elman Nəsirov idi fikirlərini bildirənlər. Buyurun.
Biz bu, yəqin ki, əvvəllər arzu eləyərdik ki, Birləşmiş, yəni BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv olaq. Nəyə görə? Çünki Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var ki, torpaqların işğaldan azad edilməsi üçün... Və həmin o 1993-cü ilin sonuçta sonunda yaxın noyabrda qəbul olunmuş son qətnamədən bəri bu məsələni orada gündəmə gətirən bir ölkə də yoxdur və Azərbaycan adında deyək dövlət də bunu etmir. Bir neçə dəfə işğal olunmuş ərazilərdə məskunlaşma ilə bağlı məsələləri baş məclisə gətirib və onu da aldadıb tamamilə gündəlikdən sonra çıxardıblar. Son dəfə fikir verdinizsə, iki dəfə bu işğal olunmuş ərazilərdə məskunlaşma və 2006-cı ildə orada yanğınlarla bağlı baş məclisdə, deyək ki, baş məclisin gündəliyinə salmaq istədiyi vaxtı ora fakt toplama komissiyası yolladılar və o da çox naqis və alçaq bir hesabat hazırlayıb faktik olaraq Azərbaycanı təhqir etdi. İndiki son, keçən ilki də, keçən 2011-ci ildə açıqladıqları martda da ondan betər bir hesabat oldu. Və mən indi bura gəlməzdən öncə bugün sabah ilə təsadüfən bu Azərbaycan Birləşmiş Millətlərdə daimi nümayəndəsi yoxdur, Akşin Mehdiyev. Onun müsahibəsini oxumuşam və mən görürəm ki, Azərbaycanı, heç Azərbaycan hökumətini də, bu dişi rejimi də Dağlıq Qarabağ məsələsi maraqlandırmır. Və biz may ayı gəlir, yox, yanvar, fevral, mart, aprel, 4 ay keçib və Birləşmiş Milli Təhlükəsizlik Şurasının üzvü, daimi üzvü deyil, müvəqqəti üzvü, amma bütün onlarla hər gün təmasdadır. Bu, bir dəfə torpaqların işğalı məsələsini buraya gətiribmi? Və əgər bu məsələ gündəmə gəlmirsə, onda mənim nəyimə lazımdır Azərbaycanın həmin Təhlükəsizlik Şurasında olması? Və Azərbaycan xalqının nəyinə lazımdır?
Niyə gətirmirik onu?
Mən bilmirəm, onu siz ondan soruş. Mən belə düşünürəm ki, mən artıq müşahidələrim onu göstərir ki, Azərbaycan tərəfi, bu rejim, deməli, bu böyük dövlətlər, həmin ki, o Təhlükəsizlik Şurası daimi üzvləri var. Əsasən də həm sədr ölkələr arasında öhdəlik götürüb ki, bu Təhlükəsizlik Şurası müvəqqəti üzv olduğu vaxtı Dağlıq Qarabağ məsələsini gündəmə gətirməyəcək. Və ona görə də o ölkələrdə öz dəstəyini verib ki, Azərbaycan da ora üzvlüyə keçsin. Və götürsən ora üzvlüyə keçməyi də mən böyük bir uğur saymıram Azərbaycanda aparılan təbliğatın əksində olaraq, çünki bu rotasiya ilə olan bir məsələdir və qüdrətli Azərbaycan dövlətinin ifadəsi deyil. Var o baxsanız bu saat Togo Mavritaniyada oranın üzvüdür və bundan əvvəl də heç bir imkanı olmayan Bosniya oranın üzvü idi. Yəni, bu məsələ rotasiya ilə olan bir şeydir. Burada bu təbliğat maşınına çevrilir. Amma hər şeyi kənara qoyuruq. Olub, biz hamımız buna sevinirik. Mən eləcə ki, hər şey sevinər ki, Azərbaycan müvəqqəti üzvü olsun. Çünki baxsanız, 93-cü ildə Pakistan Təhlükəsizlik Şurasının müvəqqəti üzvü ola-ola o, deməli, 93-ün aprel ayında bilavasitə Kəlbəcərin işğalı ilə bağlı qətnamənin qəbul edilməsində onu Təhlükəsizlik Şurasına çıxardan ölkə oldu. Çünki o müvəqqəti üzvü idi və bu işdə o təşəbbüsü kimi çıxış elə. Təbii, Türkiyənin müraciəti əsasında Pakistan bu işdə öncüllük eləyib, məsələni orada gündəmə gətirdi. Bəs indi Azərbaycan, mən o Akşin Mehdiyevin müsahibəsini oxuyuram, görürüm ki, bu kişi Azərbaycan burada onun üçün çox kiçik məsələlərdir. Dağlıq Qarabağ torpaqların işğalı, o beynəlxalq məsələlərdən danışır. Burada Suriya var və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri var. Bunlar bu qlobal məsələlərlə məşğuldur. Yəni Azərbaycan məsələsi Təhlükəsizlik Şurasına çıxartmaq orada mənə elə gəlir ki, bir kiçik bir məsələdir. Bizim ona görə mən şəxsən mən cavab tapa bilmirəm.
Qarabağ məsələsi ilə bağlı müzakirələrə qayıdırıq, amma mən elə yer gəlmişkən sual vermək istəyirdim sizə. Yaxın Şərqlə bağlı, ümumiyyətlə konkret desək Suriya ilə bağlı məsələlərdə Azərbaycanın sədr kimi tutacağı mövqe barəsində nə fikirləşirsiniz? Hansı mövqeyi tutacaq?
Azərbaycan sədr kimi mövqe tutması bir belə deyək söz konusu deyil, çünki bundan öncə gördünüz ki, Suriya məsələsində də Ərəb Liqası və Amerikanın dəstəklədiyi qətnamiyə səs verdi. Çünki o rejim, buradakı rejim çalışdı ki, özünü süni olaraq Suriya rejimindən kənarda tutsun. Əgər o Suriya tərəfi səs versiydi, o zaman həm bütün dünya, həm elə iç Azərbaycanda onun %100 Suriya ilə eyni olduğunu deyək, bəyan edəcəkdi. Amma Suriya...
Rusiya və Çin səs vermədi.
O baxımdan onlar bu mövqeyini tutmaqla son dönemde bu diktator ve avtoriter sistemlerde, monarxik sistemlerde giden inqilabi değişiklerden, bu proseslerden Azerbaycan'ı kenara tutmak siyasetiydi. Şimdi bu yolu tutmakla özünü Suriyadan, həmin Misirden, yani o rejimlerden kenar tutmak bir siyaseti yürüttü. Ve bu bakımdan siz doğru ifade ettiğiniz gibi düşünürüm ki Rusya ile münasibetlerde de burada soyuqluklar yaranıb. Çünkü Rusiyanın özü de Təhlükəsizlik Şurasına girmek için Azerbaycan'ı dəstəkləmişdi ve dəstəkləməsə yəqin ki keçməzdi.
Aydın.
Bu tərəfi de var mesela.
İlhan Bey, eşitdikləriniz, əlavələriniz var mı?
Yani bu mesele...
İlhan Şahinoğlu.
Məsələyə iki aspektdən əslində yanaşmaq lazımdır. Yəni, birinci aspekt odur ki, mən o fikrimə qayıdıram ki, əlbəttə, Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyü prestijlidir, amma məsuliyyət böyüdür. Və ikinci məsələ Qarabağ məsələsi. Mən Elxan bəylə də razıyam ki, yəni, əgər biz Qarabağ məsələsini 2 il ki, biz qeyri-daim üzv olacaq, bu gündəmə gətirib bu problemin həllində bir uğur qazana bilməsək BMT şəmsiyyəsi altında, əlbəttə ki, onda BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daim üzvlüyündən biz hansı uğurdan danışa bilərik. O ki, siz yəqin Qarabağ məsələsini bir qədər sonra qayıdacaqsan, bu arada fikirlərimi bildirəm, amma o ki, qaldı, hörmət etdiyim Elman müəllimin balanslaşdırılmış xarici siyasətlə dediklərinə, mən təkrar edirəm ki, mən bu siyasətin əleyhinəyə və bunu əsaslandırmağa da çalışıram hər zaman və burada, bu radioda da səsləndirdim, əvvəllər də səsləndirmişəm. Yəni, əslində sözdə indi balanslaşdırma siyasəti var. Düzdür, keçən bizi aparıb qoşdular neytrallar hərəkatına, heç bir məna ifadə etməyən Sovetlər Birliyindən qalma bir hərəkatı. Amma indi əslində heç o balanslaşmış xarici siyasətlə də belə baxanda əsər əlamət qalmayıb. Yəni, Gürcüstan hadisənin adını çəkiriksə, biz Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Abxaziya və Ossetiyanın işğalını pisləyirik belə baxanda. İran məsələsi, yəni bu nə balanslaşdırma siyasətidir ki, İranla münasibətlərimiz pozulub, İran bizi təhdid edir. Və yaxud İsraillə, bu hansı balansdır ki, biz İsraillə əməkdaşlığı ən yüksək səviyyəyə qaldırmışıq. Obyektiv səbəblərdən, çünki biz silahı qərb ölkələrindən ala bilmirik, tək embargosu var. Amma bu silahları tək İsraildən ala bilir. Amma bu İsraillə əməkdaşlıq da digər tərəfdən baxanda görür ki, İran bizi bu əməkdaşlığa görə təhdid edir. Bir də Türkiyə ilə münasibətlərdə problemlər yaşayır. Çünki Türkiyə ilə İsrail münasibətləri də gərgin. Amma biz seçimimizi etmişik ki, İsrail ilə əməkdaşlığı genişləndirmək lazım. Biz deyəndə hökuməti nəzərdə tuturam. Kənd təsərrüfatı sahəsində neftim böyük həcmdə İsrailə satır və ən əsası da silah alqı satqısında İsrailə çox güclü əməkdaşdır. Bu artıq balanslaşdırmanın pozulması. Bilirsiniz nəyə bənzəyir? Türkiyənin xarici işlər naziri Əhməd Davudoğlu qonşularla sıfır siyasəti. Onlar, o da bu siyasətin memarıdır. Amma artıq parlamentə çıxışı zamanı məlum oldu ki, o siyasətdən əsər əlamət qalmıyor. Fikir verin.
Sıfır problem siyasətdir.
Bəli, bəli. Adı sıfır problemdir. Amma Davudoğlu gələndən sonra İranla münasibətlər gərginləşib, sualların sayı çoxalıb. Suriya ilə bütün körpüləri yandırıblar. İraqla da artıq münasibətlər körpüləri. Demirəm subyektivsə, obyektiv səbəblərdən. Sadəcə sıfır sorun siyasəti elan edərkən əksinə qonşularla problemlərin və deməli problemlərin sayı artıb. Bu da bizim balanslaşdırılmış xarici siyasəti faktiki ona bənzəyir. Elan etmişik, amma o həmin balans çoxdan pozulub.
Aydın Elman bəy, eşitdiklərinizə əlavələriniz var mı?
Elxan müəllimə mənim də çox böyük hörmətim var və biz hesab edirəm ki, onun məsələlərə yanaşmaları kifayət qədər maraqlıdır. Amma mən bu məsələdə Elxan müəllimdən yenə də razılaşmıram. Ona görə razılaşmıram ki, məsələ ondadır ki, əslində Elxan müəllimin dedikləri özü elə balanslaşma siyasətinin əlamətidir. Balanslaşdırma nədir? Yəni, bir tərəfi bir mənalı şəkildə seçməmək, bir vektora istinad etməmək, çox vektorlu olmaq. Yəni, elə o dediyi kimi, bu dəqiqə biz elə Gürcüstanla da münasibətlərimiz məlumdur, Rusiyayla da məlumdur münasibətlərimiz, İranla da biz münasibətlərin inkişafında maraqlıyıq. Biz buna baxmayaraq Yahudi dövləti ilə də münasibətləri inkişaf elətdiririk. Biz Birləşmiş Ştatlarla da münasibətləri də çox maraqlıyıq və inkişaf elətdiririk. Və fikir verirsiniz, bunun hamısı nəyə göstərir? Yəni, müxtəlif çox vektorluq var. Yəni, bu özü ilə balansın qorunu saxlanmasıdır da. Biri ilə, birinə istinad eləyəndə, birini seçəndə buna balanssızlıq deyirlər, balansın pozulması deyirlər. Əslində ilə biz elə buna balans deyirlər ki, biz onu həyata keçirik. Bizim dövlətin siyasəti məhz bu istiqamətdə yönəlib. Və məsələn, təsəvvür edin ki, 1992-ci ildə Birləşmiş Ştatlar ilk dövlətdir ki, deməli, Ermənistanın müstəqilliyini tanıyıb. İkinci dövlət hansı dövlət olsa yaxşıdır? İran, Birleşmiş Ştatlarla İran isə bir-birinə düşmən dövlətlərdir. Yəni siyasətdə fikir verilsə, nə qədər belə qəribə, ilk baxışdan paradoksal görünən məsələlər ortalığa çıxır. Amma Azərbaycan dövləti yəni bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir. O ki qaldı gündəliyə və BMT Təhlükəsizlik Şurasından may ayı ərzində baxılacaq məsələlərin gündəliyinə, hansı ki bu proseslər məhz Azərbaycan tərəfindən tənzimlənəcək. Akşin Meykiyevin çıxışında da qeyd olundu ki, hələ gündəlik tam dəqiqləşdirilməyib. Onu öfsəyə nəzərdən istisna deyildir ki, yəni haqqında bəhs olunan Qarabağ problemi də gündəliyə salınsın. Amma yazımdadırsa, oktyabr ayının 24-də keçən illəri deməli, Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilərkən, o zaman belə fikirlərdə, belə diskussiyalarda mətbuatda olduğu kütləvi informasiya vasitələrində fikirlər söyləndi ki, Azərbaycan sədrlik eləyən kimi dərhal Qarabağ məsələsini gündəliyə qoysa, belə olan təqdirdə Azərbaycana münasibət dəyişər və Ermənistan çox böyük kampaniya başlayar ki, gördünüz, 155 dövlət Azərbaycana səs verəndə bilmirdiniz ki, elə gələn kimi, fəaliyyətə başlayan kimi Qarabağdan başlayacaq. Mənim elə gəlir ki, indiki
vəziyyətdə bir qədər... Ermənistan seçilsiydi, yəni Ermənistan Qarabağdan başlamazdı.
Ermənistan Qarabağdan başlama məsələsində yəni o necə olacaq mən deyə bilmərəm, amma hər halda Ermənistan dövləti istənilən halda bilirsiniz ki, yalan və iftiraya söykənmiş bir siyasi vəziyyətə getirir.
Mənim fikrim
nədən ibarət? Mən belə hesab edirəm ki, hətta bu dəfə bu ay ərzində salınmasa da belə bu məsələ, amma bizim əlimizdə bu qədər vaxt var, yəni sədrlik edən vaxtı bütün gözlər bizə dikilir ki, bu nədən başlandı, hansı məsələni qabartdı. Mən hesab edirəm ki, bəlkə də buna görə bir qədər ehtiyatla bizim tərəf buna yanaşa bilsin. Amma qalan müddət ərzində ki, onsuz Azərbaycan deməli üzvlərdən biridir, qeyri-daimi üzvlərdən biridir və istənilən halda bu məsələni gündəliyə gətirmək imkanına və şansına malikdir. Bəlkə də yəni sonrakı aylarda buna daha böyük dəstək verilməsi siyasəti həyata keçiriləcək və 2013-cü ilin sentyabr ayında isə tamamilə bu məsələnin gündəlikdə qalacağını və əsas prioritet kimi hallandırılacağını mən güman eləyirəm. Yəni, daha parlaq şəkildə. Amma ona qədər isə sadəcə olaraq bir üzv kimi Azərbaycan bu məsələni gündəlikdə saxlayacaq və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərəcək.
Buyurun, İlxan Bey, sözünüz var idi. İlxan Mehdiyev.
Mən elə gəlir ki, biz burada sağlıq deməli deyilik və heç kimdə burada... Mən həmkarımızı tanımıram, amma hökumət nümayəndəsidir.
Yox, hökumət nümayəndəsidir.
Hökumət nümayəndəsidirsə, o zaman hökumətin adından niyə danışır? Niyə o məsuliyyətin üstünə götürür? Onu götürməli deyil axı. İkinci, Elmar Məmmədyarov Xarici İşlər Naziridir və Azərbaycan ora üzvü qəbul olunan kimi dedi ki, ora Qarabağ məsələsinin gətirilməsi bizdən asılı məsələ deyil və bizim belə deyək,
sadəcə fərqli mövqelər var. Siz belə düşünürsünüz, Elman Nəsirov da belə düşünür, öz fikirlərini deyir.
Mən hökumətin özü açıq surətdə Xarici İşlər Naziri bu sözü deyirsə, o zaman bu məsələni oturub biz cüman edək, biz arzu edirik ki, 20 ildir torpaqlar azad olunacaq. Hər il bizə söz verilib ki, torpaqlar bu il azad olunur, gələn azad olunur. Biz ağılsız deyilik ki, biz 20 il hər şeyə inanaq və belə də davam edək. O baxımdan bu məsələni, əgər deyir ki, Ermənistan düz deyirsiniz, siz çox yaxşı sual qoydunuz. Əgər Ermənistan gəlsəydi, bu saat orada Azərbaycanı topa tuturdu. Necə yəni Azərbaycana münasibət dəyişəcəkdi? İndi Azərbaycana nə münasibət var ki, onun torpaqları işğal altında, yüz minlərlə insanlar qaçqın durumda, heç kim də onun sözünü deyir. Bundan betər nə olacaq ki? Onu oradan təzədən daimi müvəqqəti üzvlükdən çıxarılsın. Bəs Azərbaycan öz davasını harada edəcək? Nə Birləşmiş Millətlərdə etmir, nə beynəlxalq başqa forumlarda etmir, nə döyüş səhnəsində etmir. Bəs bu nə istəyir bu Azərbaycan? Mən bilmirəm.
Azərbaycan bu sədrliyi dövründə istifadə edib, yəni Qarabağla bağlı bir qətnamə, sənəd qəbul etdirə bilərmi? İlxan Bey, nə fikirləşirsiniz?
Əlbəttə, əgər ki...
Nələr edə bilər?
Bu məsələni bu indiki dalandan çıxardar ki, Birləşmiş Millətlər, Təhlükəsizlik Şurası, deməli, necə deyirik onu, qeydsiz, şərtsiz, dərhal torpaqlardan çıxartmaq haqda, hansı ki, Birləşmiş Millətlər heç bir yer üçün belə bir qətnamə qəbul etməyib. Ki, qeydsiz, şərtsiz, dərhal olaraq işğalçı qoşunlar buradan çıxarılsın. Azərbaycan bu məsələni... gətirmirsə Birləşmiş Millətlər Təhlükəsizlik Şurasının özünün qəbul etdiyi qətnamələri gündəliyə gətirmirsə və onu tələb etmirsə ki, bu yerinə yetirilsin, onda onu kim edəcək? O zaman ki, özü də orada oturub, yenə ki, başqasının əli ilə etsə, o biz yenə də ona bir dözə bilərik. Amma onun özü orada oturub, bu məsələni etmirsə, o zaman biz başqa hansı ölkədən nə ümid gözləyirik? Biz öz dövlət, öz hökumətimizdən heç nə gözləmiriksə, o zaman bir gedək orada Togo'dan tutaq, yoxsa Mavritaniyadan tutaq?
Aslında yeni, mən razıyam, yəni yeni qətnaməyə ehtiyac yoxdur. 4 qətnamə var. Həmkarımı da söylədi. O qətnamənin həyata keçirməsinə çalışmır. İndi anla, başa düşürəm, bir aylıq sədirlikdir, bir aylıq sədirlikdə bu məsələ, belə deyək, kobuddur, tez bazar həll eləməyə çətindir. Çünki Suriya problemi var, nüvə silahının yayılması, yaxın şəhərdə. Amma 2 illik qeyri-daimi üzvlük var. Azərbaycan oradadır, Azərbaycanın strateji müttəfiqi Pakistan oradadır. Ya bu Pakistanla birgə bir fəaliyyət planı hazırlaya bilər Azərbaycan ki, biz necə edək ki, Qarabağla bağlı bu məsələ Təhlükəsizlik Şurasında aktuallaşdıra və bu 4 sənədin ki, 90-cı illərin əvvəllərindən qəbul olunub və həyata keçirmir, bunun həllinə çalışır. Aydındır ki, orada bizə maniyələr olacaq, çünki 3 həmsədir dövlət Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür, Fransa, Amerika, Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, bunlar əngəlləməyə çalışacaq. Əvvəllər də onlar deyirdilər ki, bu məsələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi BMT-də deyil, ATƏT səviyyəsində müzakirə olunub, həll olmalı. Amma biz heç olmasa bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməliyik. Və bir məsələyə də ola bizim mövzudan kənarlaşıram, amma biz BMT-də özümüzə dost axtarırıq ki, bizim mövqeyə diqqətlə yanaşsın qərb ölkələri. Amma bugün nə baş verir? Bugün həmin o qərb ölkələrini biz topa tutmağa başlayır. Yenə də biz deyəndə əslində hökuməti nəzərdə tuturam. Yəni, Almaniya hədəf götürülüb. Digər qərb ölkə hədəf götürülüb ki, onlar bizdə insan haqları, demokratiya məsələləri qaldırırlar. Amma bu dövlətlər böyük dövlətlərdir. Bu dövlətlər beynəlxalq təşkilatlarda, BMT-də böyük söz sahibidirlər. Elə götürək Almaniyanı. Almaniya kimi dövlət, biz vaxtilə Almaniyanın əslində Minsk qrupunda həmsədr olmasını istəyirik. Elə dövlət başçısı Heydər Əliyev 90-cı illərin ortalarında Fransa FAK qarşısına qalandı. O açıq demişdi ki, biz Fransanı yox, Almaniya istəyir ki, Türkiyə alınmır. Almaniya nisbətən neytral dövlətdir, erməni lobbisi yoxdur. Amma Fransada erməni lobbisi var, erməni siyasət yürüdür. Yəni o vaxt hətta o vaxt biz Almaniyası, indinin özündə də Almaniya Bundestagı Qarabağla bağlı bir qərar çıxarıb ki, Qarabağ münaqişəsi sürət əlində nail olmağı lazımdır. İndi bunu qoyuruq kənara, bu Almaniyanı digər qərb dövlətlərindən topa tuturuq. Digər tərəfdən də tələb edirik ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı üzv dövlətlər Azərbaycanın probleminə diqqət yanaşsın. Sən dövlət səviyyəndə bu Almaniyanı digər dövləti aşağılayanda onlar bizə bu məsələlərdə dəstək olarlarmı? Yəni bütün bu məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır və mən də o fikirdəyəm ki, bu ay olmasa da, yəni sədrlik dövründə biz Qarabağ məsələsini gündəliyə gətirmək bizə mümkün olmasa da, amma 2 illik bizim qeyri-daimi üzvüdür, bunun artıq neçə ay geridə qalıb. Amma çalışmaq lazımdır. Yenə təkrar, Pakistan bizim əsas strateji müttəfiqlərimizdən biridir. Onunla məsləhətləşmə, Türkiyənin özünlə də məsləhətləşmələr aparıb ki, necə edək ki, biz həmin o 4 qətnamənin reallaşmasına nail olaq. Əgər bu alınmayacaqsa bu 2 ildə, həqiqətən də onda BMT Təhlükəsizlik Şurasında qeyri-daimi üzvlüyünün Azərbaycana uğur gətirdiyini söyləmək məncə düzgün olmayacaq.
Aydın, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Telefon xəttində dinləyicimiz olmalıdır. Aha, bir qədər sonra. Mən ona bu vaxta qədər dinləyicilərin yazdıqlarını oxuyayım. Salam Azadlıq, Nadir Ömərov yazır bizə, bunu bizə. Hər şeyimiz düzəlmişdi, bir saqqal darağımız qalmışdı. İlham Əliyev bütün dünyada Azərbaycanı biabır edib, indi də BMT-imiz çatmırdı. Azərbaycan BMT-yə sədirliyə edəcək adamın gülməyə gəlir. Korrupsiyaya, rüşvətə bulaşmış insanlardan BMT kimi nüfuzlu bir təşkilata sədirliyə etmək gülünstü deyəsən, bu qurum da başlayıb rüşvətlə məşğul olmağa. Salam Kamran bəy, qonağınız deyir, niyə bizim problemimizi gündəmə gətirmir? Yəqin ki, BMT şurasına lazım gəlib çıxmayıb, ilişib qalıb balans tıxacında Azad Fanat Sevdə yazır. Dinləyicimiz artıq telefon xəttindədir. Bəli, eşidirik sizi, buyurun. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo, salam.
Salam.
Qarabağ məsələsi ilə bağlı sizdən müzakirə gedir, ona bağlı münasibət bildirmək istəyir.
Buyurun, özünüzü təqdim edin əvvəlcə.
Adım Ramil, Beyləqandan zəng edirəm.
Ramil bəy, buyurun.
Deməli, bu Azərbaycan Qarabağ münaqişəsinin həllində bizdə deyilir, 20 ildir danışıq gedir, belədir. Bir vətəndaş kimi deyirəm, mən bunlara inanmıram. Yəni ki, Azərbaycan Qarabağın alınması münasibəti, yəni alınması və bir ciddi bir iş aparmır. Buna da səbəb, yəni bir analogiya vermək istəyirəm. Bu Suriyada Golan tepeleri vardı. Golan tepeleri de deyirlər. Bilirsiniz ki 1967-ci ildə o Golan tepeleri İsrail'in işgalı altındadır. Ve hemen Golan tepeleri üzerinde bir Əsad hakimiyyeti quruldu. Ve Əsad ailesi bugüne kadar Suriya xalqına divan tutmakta devam edir. Ve Golan tepelerine bir karış da Suriya xalqına qaytarılmayıb. Qarabağ münaqişesidir. Azerbaycan xalqı için düzdür. Bu hakimiyyət də Qarabağ münaqişəsi üstündə hakimiyyətə gəlib. Amma nəzərə alaq ki, 20 ildə bir qarışda torpaq qayıtmayıb və bu hakimiyyət o DMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olsun, nə bilim, nə yerdə, yəni ki, hansı orqanın üzvü olur olsun, fərqi yoxdur. Yəni, Qarabağın qaytarılması istiqamətində mənim fikrimdə ciddi bir danışıq getmir və Azərbaycan xalqı aldadır. Və ikinci bir fikrimdə odur ki, məsələn, Azərbaycan hakimiyyətinin dostları ilə Azərbaycan xalqının dostlarını fərqləndirmək lazımdır. Yəni, o da ondan ibarətdir ki, məsələn, bu sizdəki politologun biri İranla bağlı münasibətlərdə tez-tez İranı qarşı dövlət kimi təqdim etməyə çalışır. İran Azərbaycan xalqına qarşı bir dövlətdir. Yəni, Azərbaycan xalqının maraqlarına qarşı bir dövlətdir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti ilə İran hakimiyyəti çox müttəfiq bir hakimiyyətlərdir. Yəni, mənim fikrim buradadır ki, yəni, bunları da qarışdırmaq lazım deyil. Konkret deyirəm ki, yəni, fikrim budur ki, Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olsa belə, Qarabağ münaqişəsi üçün bir həll olmuyor. Yəni, Qarabağ Damokl qılıncı kimi Azərbaycan xalqının başı üzərində asılıbdır. Yəni, bu qədər də asılacaq.
Aydın, təşəkkür edirik fikirlərinizə görə. Əlavələriniz var mı işitdiklərinizə?
Yəni əlavə nədir ki,
dinləyici
yəni İranla bağlı müəyyən fikirlər söylüyor. Yəni İranla artıq Azərbaycan münasibətləri göz qabağındadır. Yəni ola bilsin ki, hansısa bir hökumətdənsə məmurun İrandakı o müəyyən dairələrlə biznes, bank marağı var. Amma ümumilikdə biz görürük ki, Azərbaycan hökuməti ilə İran İrandakı rejim arasında çox ciddi və münasibətlərdə problemlər yaşanır. Yəni, bu özü də bir fakt. Bayaq mən İsraili qeyd edək, sözümü ona gətirirdim ki, əslində Azərbaycan istənilən dövlət əməkdaşlıq qurmaqda sərbəst. Amma buranın özündə də bir ziddiyyət yaranıb. Bir tərəfdən biz İranın deməli, Azərbaycana İsrail ilə bağlı təzyiqləri nəzərə almadan Tel Əvivlə münasibətləri inkişaf etdirir, hərbi silahları normaldır. Çünki yenə də təkcə qərb dövlətdən ala bilmir. Amma digər tərəfdən İran amilinin nəzərə alaraq İsraildə səfiri açmır. Halbuki İsrail ilə 4 milyardlıq ticarət mübadiləsi var, 1 milyard 600 milyon dollarlıq silah anlaşması var. Böyük həcmdə neft satırıq, kənd təsərrüfatı əsasən əməkdə. Hamı da bilir ki, məhz İran amilinə orada səfiri açmır. Yəni, bunun özü də ziddiyyətidir və İran da görəndə ki, Azərbaycan hakimiyyəti belə ehtiyatlı mövqe nümayiş etdir. Daha çox Azərbaycana, Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan ictimaiyyətinə təzyiq etməyə başlayır. Yəni, burada ziddiyyətin özü də bundadır və Türkiyə ilə münasibətləri də müəyyən hələ də suallar açıq qalır. Yəni, tutaq ki, viza məsələsi var, həll olunmur, Şəhidlər xiyabanında məscid var, qapalı qalıb. Yəni, mən o balans siyasətinin əslində, balans siyasəti geri çəkilməni bunda görəm. Sözdə güya ki, bütün dövlətlərlə bərabər məsafədə olmağa çalışırıq. Amma əməldə görür ki, fərqli siyasət yürüdür. Hətta Rusiyanın özünə də, güya Rusiya ilə münasibətlər normaldır, amma tutaq ki, Qəbələ məsələsində artıq böyük ziddiyyət yaranıb Azərbaycanla Rusiya arasında. Bu da obyektiv səbəbdir, çünki Qəbələ ERLS Rusiyanın bir bazası kimi Azərbaycana lazım deyil. Deməli, artıq burada dövlət maraqları ortaya qoyulmalı və mən düşünürəm ki, sonda onsuz da Azərbaycan ona gəlib çıxacaq ki, seçim ediləcək və seçim də sivil dünyanın yanında olmaq deməkdir. NATO-ya və Avropaya inteqrasiya olunma deməkdir. Türkiyə ilə sözdə yox, əməldə strateji müttəfiqliyi yüksəklərə qaldırmaq deməkdir.
Elxan bəy, İranla bağlı məsələlər bu Azərbaycan sədrliyi dövründə gündəliyə salınmayıb. Sizcə bu təsadüfdür yoxsa Azərbaycanın İranla qonşu olmasından
irəli? Təsadüf biz necədir? Yəni İran nüvə problemi var. Qərblə danışıqlar gedir 500-ə gəl bir formatında. Birinci raund danışıqlar İstanbulda oldu. İkinci raund mayın 23-də Bağdadda olacaq. Qərb o cümlədən İsrail 23 maydakı danışıqların nəticəsini gözləyir. Mən düşünürəm ki, elə bir nəticə olmayacaq. 23 maydan sonra da ayın bitməsinə bir həftə qalır. Yəni bu mənada gözlənilmir ki, bu bir həftədə dərhal İran məsələsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasına çıxarsın. Yəni bu mənada Azərbaycan ola bilsin ki, sədrin müddətində İran məsələsi Təhlükəsizlik Şurasının gündəminə gəlməz. Amma sonrakı aylarda çox böyük ehtimalla bu məsələ gündəliyə gələcək və Azərbaycan bu məsələdə mövqə bildirməli olacaq. Necə ki, Suriya ilə bağlı mövqə bildirib, mən düşünürəm ki, bu dəfə də sivil dünyanın yanında yer almaq məcburiyyətində Azərbaycan.
Aydındır. Təhlükəsizlik Şurasında Rusiya, Çin kimi nəhəng ölkələr də var və hamıya məlumdur ki, Azərbaycanın Rusiya ilə yaxşı münasibətləri də var. Bu Rusiya Təhlükəsizlik Şurasına Azərbaycanın sədrliyi dövründə Azərbaycana təsir etmə gücünə malik olacaq?
İlham bəy düz dedi. Yəni Azərbaycanın Təhlükəsizlik Şurasının üzv seçilməsində Rusiyanın da xidməti olub, Rusiyanın da dəstəyi olub. Əlbəttə ki, bu dəstəyin qarşısında Rusiya istəyərdi ki, Azərbaycan onun yanında yer alsın. Suriya məsələsində Azərbaycan Rusiyanın yanında yer almadı, məlum səbəblərdən. İran məsələsində də düşünürəm yer ala bilməz Rusiyanın yanında. Ona görə düşünürəm ki, bundan sonra artıq Rusiya-Azərbaycan münasibətində gərginlik biraz daha arta bilər. Nəyə gizlədir ki, Azərbaycan prezidentinin özünün də indiki Rusiyanın dövlət başçısına münasibəti bir mənalı deyil. Wikileaks sənədlərində nə yazılırdı? Dövlət başçımız qeyd edirdi ki, Medvedev münasibət Medvedevin fəaliyyətinə daha optimist yanaşır, amma Putin gəlsə ondan heç də yaxşı siyasət gözləmir. Əslində reallıqda da belədir. Putin, hətta Medvedev xoş niyyətli olsaydı belə Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ona imkan vermədilər. 10 görüş nəticəsiz qaldı 3 il ərzində. Putin gəlir, indi konstitusiya da dəyişib 6 il prezident olacaq. Putindən Azərbaycan üçün Azərbaycanın ədalətli istəyini yerinə yetirəcəyini mən gözləmirəm. Ona görə böyük ehtimalla Rusiya ilə münasibətlərdə də BMT Təhlükəsizlik Şurası çərçivəsində də fikir ayrılıqları dərinləşə bilər.
Rəhman yazır bizə, salam Azadlıq Radiosu. Qarabağın həlli indiki iqtidara sərf eləmir. Ayrılan pulları bir bəhanə ilə yemək lazımdır ya yox. Yaşar İskəndərli yazır, salam. Elman Nəsrov çox yaxşı əsaslandırdı ki, Azərbaycan balanslı siyasət yox, balanslı siyasətə bənzər bir şey yeridir. Yəni özünü elə göstərir ki, güya balanslı siyasət yeridir. Azərbaycan bu bir ayda da balanslı davranaraq ermənilərin xətrinə dəyəcək bir hərəkət etməyəcək. Əgər orada İlham Əliyev var da bir mənfi fikir səslənsə, bizimkilər əcdahaya dönəcək. Yaşar yazır bunu bizə. Elman bəy, fikirlərinizi buyurun.
Mənim mövqeyim belədir ki, bayaqçı o fikirə bir daha qayıtmaq istəyirəm ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasında əgər Azərbaycan indiki halda Qarabağ məsələsini danışıqların predmeti etmirsə, bunun konkret səbəbləri var. Heç şübhəsiz ki, burada ilk növbədə o səbəb olar, yəqin ki, mənimlə mənim həmkarlarım da razılaşarlar ki, 5 həmsədirdən, 5 deməli oradakı daimi üzvdən, daha doğrusu 3-ü Rusiyadır, bundan sonra Birləşmiş Ştatlardır və Fransadır. Qarabağ məsələsində hansı mövqədə dayandığım çox gözəl bilirlər. Və Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü olması ilə onların Qarabağ probleminə münasibəti dəyişməyib. Rusiya Ermənistanı müdafiə edir, bu həqiqətdir. Fransanın hansı müdafiə etdiyi bizə bəllidir. Birləşmiş Ştatların siyasəti də bəllidir. Belə olan vəziyyətdə Qarabağ məsələsini gündəliyə çıxarıb bu dövlətlərin vefasıyla üzləşmək yaxşıdır, yoxsa onu çıxarmayıb, bu istiqamətdə iş aparıb, 100%-lik hər cavabını alıb, yalnız bundan sonra müzakirəyə çıxarmaq. Məni ilə gəlir ki, indiki vəziyyətdə Qarabağ məsələsi may ayı ərzində geniş müzakirələr predmeti olmayacaqsa, bu onun anlamındadır ki, Rusiyadan, Fransadan və Birləşmiş Ştatlardan bu məsələ ilə bağlı bir loyal münasibə, loyal yanaşma əldə olunmayıb. Bunu bilə-bilə müzakirəyə çıxarmaq və həmin mənfi nəticəni gözləməyin də mənası yoxdur. Yəni, işi həll edib, işdə nəticəyə ən azı deməli centilmen razılaşma ilə nail olub, ondan sonra onu hüquqi müstəviyyə çıxarmaq lazımdır, müzakirə etmək lazımdır. O ki, qaldı Birləşmiş Ştatlarla bağlı mənim həmkarlı dostlarım yəqin onu da fərqindədirlər ki, çox, Birləşmiş Ştatlar ilə bağışlayın, BMT ilə bağlı. BMT-yə də çox böyük ümid bir yeri kimi baxmaq da düzgün deyil. BMT-nin özünüz də şahid olduğunuz da Qarabağ problemi ilə bağlı 4 qətnaməsini də bir əməlli başlı qətnamə kimi qəbul eləməyib. Qətnamədə bir kəlmə Ermənistan dövlətinin adı çəkilməyib. Bu günləri hətta o 4 qətnamə yerinə yetirilsə də belə bizim orada fəaliyyətimiz nəticəsində axı orada Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarılmasından danışılmır. Oradakı o yerli erməni hərbi birləşmələrindən danışılır. Ermənistan dövlətinin ümumiyyətlə adı yoxdur. Yəni, reallıq budur. Liviya hadisələrinə bağlı gördünüz də necə fəal siyasət yeridir, necə dinamizm onun fəaliyyətində oldu. Deməli, BMT özü kifayət qədər siyasiləşmiş, eyni zamanda beynəlxalq konjunktura uyğun hərəkət edən təşkilatdır. Bu reallığı Azərbaycan dövləti bilir də. Bunu bilir və ona görə də bu və digər addımlarını atarkən də təbii ki, bu reallıqları nəzərə almaq məcburiyyətindədir.
Aydın, təşəkkür edirəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov və Ana Vətən Partiyasının sədri müavini Zahid Oruç da Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədrliyini qiymətləndirib, gəlin onların fikirlərini eşitdik, sonra söhbətimizi davam etdirəcək.
Mən belə hesab edirəm ki, bütövlükdə Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində əhəmiyyətli rolunun əhəmiyyət dərəcədə artdığı bir günü yaşayırıq və yəqin ki, mən belə hesab edirəm ki, bütövlükdə Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatında fəaliyyəti Azərbaycanın prezidentinin dəfələrlə qeyd etdiyi kimi Azərbaycanın bütün dünyada ədalət uğrunda mübarizə aparması ilə yadda qalacaqdır. Haqsızlığa qarşı mübarizə aparması ilə yadda qalacaqdır. Mən belə hesab edirəm ki, bütövlükdə bu kontekstdə Azərbaycanın hüquqlarının qorunması şansını da daha geniş bir miqyasda reallaşdırmaq imkanları yaranacaqdır. Azərbaycan həmişə bütün dünyada sülhün, əmin-amanlığın, haqsızlığa qarşı mübarizənin önündə gedibdir və güman edirəm ki, bu istiqamətdə Azərbaycanın fəaliyyəti də davam edəcəkdir. Və hesab edirəm ki, bu həm də Azərbaycanın pozulmuş hüquqlarının qorunması, pozulmuş hüquqlarının bərpa edilməsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması və ədalətli şəkildə nizama salınması sahəsindəki səylərinin də uğur qazanmasına özünün töhfəsini verəcəkdir. Dünyada haqsızlıq müəyyən dərəcədə özünü göstərməkdədir. Bəzi hallarda ikili standartlardan ayrı-ayrı xalqlar, dövlətlər, o cümlədən də Azərbaycan xalqı əziyyət çəkir və bunu dəfələrlə biz qeyd eləmişik. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın prioritetləri hər şeydən əvvəl bax bu prinsiplərin, yəni düzlüyün, haqqın, ədalətin, əmin-amanlığın bütün dünyada, bütün beynəlxalq münasibətlər sistemində qəti şəkildə bərqərar olunmasına yönəlmiş olacaqdır və hesab edirəm ki, Azərbaycan bütün bunlara özünün böyük töhfəsini verə biləcək.
Yaxın Şərq məsələsində hansı mövqeyini tuta bilər Azərbaycan, Suriya nəzərdə?
Azərbaycan bütün bu məsələlərin əlaqədar mövqeyini dəfələrlə bəyan edibdir. Bütövlükdə Azərbaycanın istinad elədiyi prinsip ondan ibarətdir ki, hər bir xalqın haqqı tanınmış olsun. Bu birincisidir. Eyni zamanda Azərbaycan insan haqlarına, insan hüquqlarına hörmətlə yanaşılmasının da açıq şəkildə tərəfdarı olduğunu bəyan edibdir. Və bütövlükdə istənilən dövlətlərdə yaşanan problemlər, münaqişələr Azərbaycanın mövqeyinə görə, yanaşmasına görə bu prinsiplər çərçivəsində, bu dəyərlər çərçivəsində özünün həllini tapmalıdır. O ki, qaldı konkret Suriyaya münasibətini, Azərbaycan Suriyaya ilə bağlı münasibətini ifadə edibdir. Bu münasibət beynəlxalq birliyin ortaya qoyduğu münasibətdən kəskin şəkildə fərqlənmir. Və güman edirəm ki, Azərbaycan beynəlxalq aləmdə geniş fəaliyyəti ilə də onu təsdiqləmiş olacaq. Yəni, Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı Təhlükəsizlik Şurasındakı fəaliyyətində də bunu demək təsdiq etmiş olacaq.
Heç şübhəsiz Azərbaycan bu aydan özünün istər beynəlxalq, istərsə regional, o cümlədən öz ölkəmizin miqyasında maraqlarımız üçün faydalanacaqdır. Buna yönəlik hazırlıq görülübdür. Düşünürəm ki, cənab prezidentin məhz o qurum yanında, eyni zamanda xaricilər orqanları, diplomatik korpuslarımıza bu məsələlərlə bağlı ötən dövrdə verdiyi tapşırıqlar konkret bir işçi sənədin, bir paketin, bir layihənin hazırlanmasına imkan açıb. Belə olan təqdirdə başarılı olaraq regional məsələlər burada qoymaq mümkündür. Heç şübhəsiz işğal gerçəkliyi, Azərbaycanın iqtisadi önəmi, bölgədə yürüdülən siyasət və s. məsələlərlə bağlı çoxlu prosesləri irəliyə aparmaq mümkün olacaqdır. Suriya məsələsində isə bir mənalı qərar beynəlxalq birliyinə eynidir və həmin məsələnin mahiyyəti deməli, Bəşər Əsəd rejiminin insanlara qarşı qətliamının dayandırılmasıdır. Bir an öncə bu prosesin durdurulmasıdır.
İlxan bəy, eşitdiklərinizi, münasibətinizi buyurun. İlxan Mehdiyev.
Mənim heç bir münasibətim yoxdur. Çünki o şablon sözlərdir, sağlıq deməkdir. Onu mən bu çox xarakterizə edərdim. Heç nə gözləmirəm.
İlxan bəy, siz deyin.
Yəni, mən də Elman mənə o mənada razıyam ki, mənim də BMT çox böyük ümidlərim yoxdur. Amma əgər biz BMT-də belə bir yüksək postdayıqsa, demək nəsə etməyə çalışmalıyıq. Yəni, 4 qatnamələrlə olduğu kimi saxlayaq, illərlə qalsın, o paslansın, arxivdə qalsın, bəs onu nə zaman biz hərəkətə gətirə biləcəyik? Əgər 2 illik müddətində qeyri-daimi üzv olarkən bunu hərəkətə gətirə bilməsək, sadə üzvlükdə ümumiyyətlə o yenə də paslanıb arxivdə qalacaq. O ki, qaldı. Qarabağla bağlı yenilik nəsə bu qətnamələrlə bağlı. Düzü, yəni əslində Minsk qrupu ATƏT də elə bir fəaliyyət göstərə bilmir bu istiqamədə. Əslində bu Qarabağ problemini açar Azərbaycanın özündədir. Azərbaycan daxili resursları hesabına, BMT-yə ümid olmadan, ATƏT-in Minsk qrupuna ümid olmadan, daxili resurslar hesabına və müttəfiqlərlə sıx əlaqələri yaratma və onu inkişaf etdirmək hesabını həll edə bilər. Amma aydındır ki, BMT-yə ümid olsaq heç bir problemimiz həll olunmayacaq. O ki, qaldı BMT-nin digər problemlərə ikili yanaşmasına. Qətnamə ilə işin çox cüzi bir hissəsidir. Həqiqətən, qətnaməni sonra yerinə yetirmək lazımdır. Liviya, Suriya məsələlərində beynəlxalq aləm istəyi var və hərəkətə gedir. Deməli, elə etmək lazım ki, beynəlxalq aləmin Qarabağla bağlı da istəyi olsun ki, ədalətli həlli biz sürətləndirə bilək.
Azərbaycanın, necə düşünürsünüz, Azərbaycan bu sədrlik dövründə, ümumiyyətlə, Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü olduğu bu iki il müddətində özünü necə bir ölkə kimi təqdim edə biləcək? Ədalətli, demokratik ölkə kimi təqdim edə biləcəkmi? İlham Bey.
Necə demokratik ölkə kimi təqdim edə bilər ki, Azərbaycanda demokratiyanın əlamətləri yox dərəcəsindədir. Burada müxalifətin azad seçki yox, sərbəst televizyon yox, müxalifətin funksiyası üçün faktiki olaraq heç bir imkan yox. Sadə bir qismi öz ofislərindən çıxarılıb, bir qismi pasportu əlindən alınıb xaricə gedə bilmir. Müxalif qüvvələr heç bir yerdə, heç bir rayonlara gedə bilmir, miting keçirə bilmir. Müsavat partiyası öz qurultayını keçirə bilmirsə, hansı demokratiyadan danışa biləriz? Yəni, Azərbaycandakı bundan sadəcə rejim özünün qorumaq üçün, özünə Suriya məsələsində, İran məsələsində manevrlər eləməklə böyük dövlətləri hələ ki dəstəyini qazanmaq və rejimin ömrünü uzatmağa yönəlmiş səylər edəcək. O baxımdan da o balans siyasəti ilə bağlı da elə deyə bilərəm ki, burada rejimin siyasəti balans siyasəti yox, rejimi qorumaq siyasətidir. Ona deyirlər rejim qorumaq siyasəti. Yəni o kontekstdən də çıxış eləyib müxtəlif zamanlarda fərqli də yanaşmalar tutur. Yəni biz bunu görürük ki, bizim müşahidələr, yəni bunu göstərir ki, bu Azərbaycan hökuməti deyək, bu rejimi deyək, nə bilim, bilmirəm adını necə qoyaq, bu torpaqların azad edilməsində maraqlı deyil, onun maraqları tamam başqa şeydir. Bu dəqiqə Eurovision-dir, hələ indi də olimpiyada oyunlarını salıb, 8 ildə bu xalqı onunla gipnoz edib, torpaqlarda ermənilərdə belə getməklə qalmasına xidmət edəcək. Bəs onda biz nə etməliyik? Ya Birləşmiş Millətlərdə qaldırmır məsələni, ATƏT heç bir şey həll etmir, özü heç bir şey etmir. Bəs onda biz nə etməliyik? Bax, mən qaçqın olaraq evimə gedə bilmirəmsə və Azərbaycan dövləti də mənə kömək etmirsə, torpaqlarını, öz torpağını, mənim haqqımı qaytarmırsa, nə etməliyəm? Yoxsa biz...
Elman bəy, həmin sual sizə də ünvanlayacağım, amma əvvəlcə dinləyicilərin fikirlərinə nəzər salaq. Salam, azadlıq, mümkünsə qonaq aydınlaşdırsın. Azərbaycan iqtidarı Qarabağ danışıqlarında ermənilərin qeyri-konstruktivlik göstərdiklərini irəli sürür. Bu konstruktivlik nə deməkdir? Ermənilər konstruktiv olaraq nə eləməlidirlər? Aqil soruşur bunu. Zənnimcə, beynəlxalq güclərin bu ay Suriyadan yana daha ciddi hədəfləri var. Bu baxımdan Azərbaycanın məhz bu ay həm Eurovision-a, həm ev sahibliyi etməsi, həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etməsi bizdən çox bizim neftimizin təhlükəsizliyinə önəm verən güclərə lazımdır. Mehdiyevin yerli dostu yazıb bunu. Elman bəy, buyurun. Azərbaycan özünü ədalətli, demokratik ölkə kimi təqdim edə biləcəkmi bu müddət ərzində?
Bilirsiniz, yəni, bunlar şansdır, bunlar çox gözəl imkanlardır və Azərbaycan dövləti maksimum çalışır ki, bu imkanlardan istifadə etsin. Siz, mən belə şey qiymət verərkən həmişə müqayisə eləmək istəyirəm. Mən təsəvvür edeyim ki, Ermənistan dövləti BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik edir. Təsəvvür edin ki, Ermənistanda Eurovision keçirilir. Bilirsiniz də, yəni bunu təsəvvür edəndə hansı böyük işin nəticəsində bu mümkün ola bilərdi. Halbuki hər iki halda Ermənistan cəhd elədi və heç bir nəticə qazanmadı. Təhlükəsizlik Şurasında gizli şəkildə, heç çoxlarında da bildirmədən aradan çıxdı. Çox gizli, sakit şəkildə. Eurovision deyəsə, ümumiyyətlə, bu necə deyərək mübarizəyədə tab gətirə bilmədi. Ona görə bilirsiniz, bu və digər şeyi tənqid etmək olar və tənqid öz-özündə pis şey deyil. Əgər o konstruktiv tənqid olarsa. Mən belə hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycanlı hansı siyasi baxışlarının daşıyıcısı olmasına asılı olmayaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycanın həm bir üzv olmasından 2 il müddətində, həm də sədrlik etməsindən halına müsbət yanaşmalıdır. Yəni bununla ancaq pozitiv nöqteyi nəzərə yanaşmaq lazımdır. Yevrovision özünə də eyni üzr yanaşmaq lazımdır. Bunun nəyi pisdir ki, bu və digər təbliğatı və reklamı aparmaq üçün bəzən milyonlardan keçirlər. Faktiki olaraq bu nəhəng bir Avropanın necə deyirlər musiqi festivalını udmaqla bütün dünyanın diqqəti Azərbaycandadır. Və o insanlar ki, daha çox tənqid edirlər və daha çox mənfiliklər görmək istəyirlər. Onlar razı qala bilərlər ki, yəni dünyanın da mediyası burada olacaq. Və hansı negatif hal varsa tutar ki, onu yazacaqlar. Və bunun özü nəyi pisdir ki? Yəni tənqid eləyəcəklər və onlar da razı qalsınlar da bu yanaşmadan. Birincisi, mən hesab edirəm ki, müsbət tendensiyaları görmək lazımdır və onu dəstəkləmək lazımdır. Hər iki hadisə, həm BMT-də bizim indiki statusumuz və eyni zamanda Eurovision, bunlar çox böyük nailiyyətlərdir.
Hesab edirəm ki,
bizim tariximizin bunlar çox mühüm səhifələrindən biridir.
Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrliyini müzakirə etdik. Politoloqlar İlham Mehdiyev, İlhan Şahinoğlu və Elman Nəsirov bu mövzunu şərh etdilər. Mən qonaqlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra efirdə xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşten sonra